Да гомельскай парафіі нараджэння Божай маці належаць населеныя пункты, што размешчаны за дзясяткі кіламетраў ад абласнога цэнтра. На ўрачыстасці Божага нараджэння Вялікадня, а таксама падчас адвенту Вялікага посту, гомельскі пробашч наведвае сваіх самых далёкіх парафіянаў. Гаворка ідзе аб каталіцкіх вёсках Рудніні-Сімкавіцкая, Чачырскі раён, і Рудня-Стаўбунская, Веткаўскі раён, жыхары якіх ужо каля 250 гадоў захоўваюць веру, нягледзячы на пераследы і іншыя цяжкасці. Правда, вёскі выміраюць, і цяпер, па сутнасці, жывой засталася толькі Рудніні-Сімкавіцкая. Зараз там жыве 15 католікаў, паведаміў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё пробашч гомельскай парафіі нараджэння Божай маці ксён Славамір Ласкоўскі.
Першы раз, калі я прыехаў, яны сабраліся ў адной хаце, бо там дзе-то вось чалавек пад 50. Поўна хата людзей, маліліся на ружанцы. Я зашоў да хаты, а не бачылі, што гэта ксёнц. Хтосьці там адвернуў галаву і сказаў, вось, ксёнц, хтосьці, гэта немагчыма. Так, гэта ксёнц. Сёння бяда ў тым, што там няма ўжо дзяцей, ніякіх дзяцей проста, ці праваслаўных, ці каталіцкіх, самы старыхі. І вось наша місія давесці гэтых людзей, якія праз гэты годы пераследу каталіцкага касцёла жылі, сахраняючы веру, перадавалі гэту веру сваім дзецям. І гэтыя старыхі, якія зараз у вёсцы, перадалі сваім таксама дзецям. І іх нашчадкі, іх дзеці ходзяць, шмат з іх ходзяць да гомельскага касцёла. І таму гэты час таксама рацтва Хрыстова я ездзіў да іх. Гэта сапраўды для мяне такі вельмі цёплыя сустрэчы, таму што ў іх руках гэты старынныя кніжкі, на якіх маліліся іх бацькі. Яны перенеслі гэту традыцію пасыняшы дзень. І трэба сказаць, што гэта такі цуд, сапраўды цуд хрысціянскага жыцця, таму што ў 37-м годзе, напрыклад, з Рудні Нісімкавіцкай усіх мужчын веруючых вывезлі, то расстрэлялі, то вывезлі ў Сібір, то кінулі ў тюрмы. І гэтыя жанчыны былі вельмі мужэстванымі. Яны не паддаваліся гэтаму гнёту, гэтаму пераследу. І шмат з іх сахраніла веру, перадала сваім дзеткам. Іх сведчанне сапраўды Хрысце было і ёсць вельмі моцным. І таму я сустракаю з жывымі сведкамі, сведкамі і мучанікамі, можна так сказаць, вельмі скромнымі людзьмі.
Ксён Славамір прызнаецца, што калі накіроўваецца на Божа нараджэнне ў гэтыя вёскі, едзе не быў Бетліем і бачыць, што Пан Бог можа зрабіць у сэрцах простых і пакорных, як у бетліемскіх пастушкоў. І святкуюць там вельмі сціпла, але па-асабліваму. Усе католікі разам збіраюцца ў адной хаце на вігілію, дзеляцца аплаткам, спяваюць калядныя песні, а назаўтра таксама разам моляцца, чытаюць літаніі, ружанец і евангелле, які ў кожную нядзелю, калі святар не можа прыехаць да вяскоўцаў. І так знаходзіцца ў адзінстве з усім касцёлам. Дарэчы, святую імшу ў вёсках кожную нядзелю слухаюць па радыё, бо выбрацца ў Гомелька патрапіць у святыню атрымліваецца нечаста. У такім рэжыме вясковыя вернікі працягваюць сваё рэлігійнае жыццё самастойна, бо наступны раз святар зможа прыехаць да іх толькі падчас Вялікага посту. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.